Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Зняволены актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко яшчэ 8 траўня аднавіў галадоўку пратэсту ў следчым ізалятары Віцебску, паведаміла Свабодзе яго жонка Алена. У Менск з афіцыйным візітам прыбывае прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаев.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Киеве некалькі тысяч чалавек узялі ўдзел у форуме аб'яднанай украінскай апазіцыі. Са сцэны перад прысутнымі былі зачытаныя звароты зняволенай экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі і былога міністра ўнутраных справ Украіны Юры Ялуценкі. Дэлегаты форуму зацвердзілі праграму, з якой аб'яднаная апазіцыя пойдзе на планаваныя ў восень парламенцкія выбары. Яе прэзентаваў лідар партыі «Фронт перамен» Арсеній Яцанюк. Сярод яе галоўных палажэнняў скараціць выдаткі на бюракратычны апарат, правесці падатковую і пенсійную рэформы, скасаваць канстытуцыйны суд. У красавіку дзве найбуйнейшыя ўкраінскія апазіцыйныя партыі «Бацькаўшчына» і «Фронт перамен» абвясцілі аб фармаванні агульнага спісу кандыдатаў на парламенцкіх выбарах. Да іх далучыліся прадстаўнікі партыі «Народная самаабарона» і «За Украіну». Аб'яднаўшыся, апазіцыя разлічвае атрымаць бальшыню мандатаў у Верхоўнай Радзе. Старшыня партыі грэцкіх сацыялістаў ПАСОК Евангелас Венізелас вярнуў сёння прэзідэнту Грэцыі Каролосу Папулесу мандат на фармаванне ўраду. Ён стаў трэцім партыйным лідарам, які фармальна адмовіўся ад спробаў сабраць кааліцыю па выніках парламенцкіх выбараў, якія прайшлі ў Грэцыі ў мінулую нядзелю. Да панядзелка прэзідэнт Папулес паспрабуе пераканаць партыйных лідараў пайсці на фармаванне ўраду нацыянальнага адзінства. Калі кампраміс не будзе дасягнуты да чацвярга, у чэрвені ў Грэцыі пройдуць новыя выбары. Сітуацыя ў Грэцыі пагражае паглыбленнем крызісу запазычанасці, паколькі поспех на нядаўніх выбарах атрымалі партыі, якія не падтрымліваюць умовы пагаднення з Еўразвязам і Міжнародным валютным фондам аб удзяленні Афінам фінансавай дапамогі ў абмен на жорсткае скарачэнне бюджэтных выдаткаў. Працягваем навіны. У Інданэзіі на месцы крушэння расійскага самалёта сухой суперджэт 100 не знойдзена ніводнага цэлага цела, толькі фрагменты, паведамілі мясцовыя ратавальнікі. Шматлікія фрагменты цел ахвяр катастрофы ляжаць за 300 метраў ад месца сутыкнення самалёта з гарой Салак, распавёў адзін з ратавальнікаў. Паводле яго слоў, ужо ідэнтыфікавана цела аднаго з загінулых. 9 траўня авіялайнер, які ладзіў дэманстрацыйны палёт па Джакарце, знік з экранаў радараў. На наступны дзень яго абломкі знайшлі ў раёне гары Салак. На борце знаходзіліся 45 чалавек, у тым ліку 8 грамадзян Расіі. Кароль Саудаўскай Арабіі Абдула звольніў кансерватыўнага дарадцу за крытыку рэформаў, накіраваных на пераадоленне нераўнапраўя жанчын. Шэйх Абдул Мосхен Аль-Абайкан пазбавіўся сваёй пасады пасля таго, як у інтэрв'ю адной з радыёстанцый назваў памылковымі спробу ўладаў вестэрнізаваць каралеўства, пазбавіўшы жанчын іх натуральнага становішча. Рашэнне караля Абдулы да 2015 году надаць жанчынам права голасу, а таксама права абірацца ў муніцыпальныя органы ўлады выклікала абурэнне кансерватыўна настроеных колаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, у нас